Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pozornosť voči migrantovi a ochota zaodiať toho, koho vyzliekli z jeho ľudskej dôstojnosti. To sú prejavy milosrdenstva, ku ktorým nás vyzýva dnešná doba.
Milí poslucháči, katechézu Svätého Otca z generálnej audiencie vám prinášajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Aj dnes sa na Vatikánskom námestí objavil papamobil na palúbe so Svätým Otcom, prechádzajúci pomedzi pútnikov zídených na generálnej audiencii. V katechéze sa pápež František bližšie pristavil pri dvoch skutkoch telesného milosrdenstva: prijať cudzinca a odieť nahého.
Svätý Otec pripomenul, že migrácie patria k dejinám ľudstva. Varoval pred postojmi uzavretosti a budovania bariér, pričom zdôraznil, že jediným východiskom v tejto situácii je cesta solidarity. Pochmúrny zamračený deň pútnikom Svätý Otec rozjasnil nedávnou príhodou z ulíc Večného mesta o tom, ako životný príbeh utečenca zmenil srdce rímskeho taxikára.
Odievať nahých podľa slov pápeža znamená okrem iného aj prinavracať dôstojnosť tým, ktorí ju stratili, pričom vymenoval niekoľko skrytých foriem nahoty, akými sú obchodovanie s ľudským telom, diskriminácia kvôli viere a rase, nespravodlivá mzda, absencia práce či príbytku.
Na generálnej audiencii boli aj slovenské skupiny farských spoločenstiev z Mútneho, Rabče, gréckokatolíci z farnosti Bardejov Vinbark, ďalej pútnici z rímskokatolíckej farnosti svätého Mikuláša v Prešove, z Raslavíc, Holčíkoviec, Víťaza, Smoleníc a Suchej nad Parnou. Teraz sa už započúvajme do celej katechézy svätého Otca.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Pokračujeme v uvažovaní o telesných skutkoch milosrdenstva, ktoré nám Pán Ježiš Kristus odovzdal, aby sa naša viera uchovávala vždy živá a dynamická. Tieto skutky ukazujú, že kresťania nie sú unavení a leniví pri očakávaní konečného stretnutia s Pánom, ale každý deň mu idú v ústrety, rozpoznávajúc jeho tvár v tvárach mnohých osôb, prosiacich o pomoc. Dnes sa pristavíme pri týchto Ježišových slovách. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. V našich časoch je viac než aktuálna dobročinnosť týkajúca sa cudzincov. Ekonomická kríza, ozbrojené konflikty a klimatické zmeny nútia mnohé osoby emigrovať. Migrácie však nie sú novým fenoménom, ale patria k dejinám ľudstva. Myslieť si, že sú vlastné len našim časom, je nedostatkom historickej pamäte.
Biblia nám ponúka mnoho konkrétnych príkladov migrácie. Stačí pomyslieť na Abraháma. Božie volanie ho núti zanechať svoju krajinu, aby išiel do inej. Odíť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. A tak to bolo aj s izraelským ľudom, ktorý putoval z Egypta, kde bol otrokom, 40 rokov v púšti, až pokiaľ neprišiel do Bohom zasľúbenej zeme. Samotná svätá rodina, Mária, Jozef a malý Ježiš, bola nútená emigrovať, aby unikla pred hrozbou Herodesa. Jozef vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti. Dejiny ľudstva sú dejinami migrácií. V žiadnych zemepisných šírkach neexistuje národ, ktorý by nepoznal migračný fenomén.
V priebehu storočí sme boli svedkami veľkých výrazov solidarity, aj keď nechýbali ani spoločenské napätia. Dnes žiaľ kontext ekonomickej krízy napomáha vschádzaniu postojov uzavretosti a neprijatia. V niektorých častiach sveta vznikajú múry a bariéry. Niekedy sa zdá, že tichá dobročinnosť mnohých mužov a žien, ktorí sa rozličnými spôsobmi venujú pomoci a asistencii utečencom a migrantom, je zatienená hlukom iných, ktorí dávajú hlas inštinktívnemu egoizmu. Avšak uzavretosť nie je riešením, naopak ťaží z nej kriminálne obchodovanie. Jedinou východiskovou cestou je cesta solidarity. Solidarita. Solidarita s migrantom, solidarita s cudzincom.
Úsilie kresťanov v tejto oblasti je dnes, tak ako aj v minulosti, urgentné. Len pri pohľade na minulé storočie spomeňme úžasnú osobnosť Františky Cabriniovej, ktorá spolu so svojimi spoločníčkami venovala svoj život migrantom smerujúcim do Spojených štátov amerických. Aj dnes potrebujeme tieto svedectvá, aby sa mohlo milosrdenstvo dostať k mnohým núdznym. Ide o úsilie zapájajúce všetkých bez výnimky. diecézy, farnosti, inštitúty zasveteného života, združenia a hnutia, ako aj jednotliví kresťania. Všetci sme povolaní prijať bratov a sestry, utekajúcich pred vojnou, hladom, násilím a neľudskými podmienkami života. Všetci spolu sme jednou veľkou podpornou silou pre tých, čo stratili vlast, rodinu, prácu a dôstojnosť.
Bol tu istý utečenec, ktorý hľadal cestu a jedna pani sa k nemu priblížila a povedala mu: "Hľadáte niečo?" Ten utečenec bol bez topánok. On jej na to: "Chcel by som ísť do baziliky svätého Petra, prejsť svätou bránou." Pani si pomyslela: "Veď nemá topánky, ako budeme kráčať?" A zavolala taxík. Ten migrant, ten utečenec však zapáchal a vodič taxíka takmer nechcel, aby nastúpil, no napokon privolil. A pani si sadla vedľa neho. Cestou sem, trvajúcou asi 10 minút, sa ho spýtala na jeho príbeh ako utečenca a migranta. Tento muž rozpovedal svoj príbeh, plný bolesti, vojny, hladu, ako aj to, prečo utiekol zo svojej vlasti, aby prišiel sem. Keď dorazili, pani otvorí svoju tašku, aby taxikárovi zaplatila. A taxikár, muž, šofér, ktorý na začiatku nechcel, aby tento migrant nastúpil, lebo zapáchal, pani povedal: "Nie, pani, som to ja, čo mám zaplatiť vám, lebo vďaka vám som si vypočul príbeh, ktorý zmenil moje srdce." Táto pani vedela, čo je to bolesť migranta, lebo v jej žilách koluje arménska krv a ona tiež pozná utrpenie svojho ľudu. Keď konáme podobnú vec, na začiatku to odmietame, lebo nám to spôsobuje trochu nepohodlia, veď zapácha. No nakoniec nám príbeh prevonia dušu a zmení nás. Pomyslite na tento príbeh a myslíme na to, čo môžeme urobiť pre utečencov.
Ďalšou vecou je tu zaodiať nahého. Čo to môže znamenať, ak nie prinavrátiť dôstojnosť tomu, kto ju stratil? Istotne, dávajúc odev tomu, komu chýba. Avšak pomyslíme aj na ženy, obete obchodovania s ľuďmi, uvrhnuté na ulice, či na iné, pre mnohé spôsoby využívania ľudského tela ako tovaru, a to dokonca aj tela maloletých. A rovnako aj nemať prácu, dom, spravodlivú mzdu. To je jedna forma nahoty. Či byť diskriminovaný kvôli rase, viere, to všetko sú formy nahoty, voči ktorým sme ako kresťania povolaní byť pozornými, bdelými a pripravenými konať.
Drahí bratia a sestry, neupadnime do pasce uzatvárať sa do seba samých, byť ľahostajnými k potrebám bratov a strachovať sa len o naše záujmy. Práve v tej miere, v akej sa otvárame druhým, sa život stáva plodným, spoločnosť znovu nadobúda pokoj a osoby znovu získavajú ich plnú dôstojnosť. A nezabudnite na tú pani. Nezabudnite na toho migranta, čo zapáchal, a nezabudnite na šoféra, ktorému migrant zmenil dušu. Ďakujem.
V závere dnešného stretnutia s veriacimi Svätý Otec opäť zdôraznil veľký význam modlitby posvätného ruženca v živote kresťana.
Táto jednoduchá mariánska modlitba nech vám, drahí mladí, ukáže cestu k interpretácii Božej vôle vo vašom živote. Milujte túto modlitbu, drahí chorí, lebo ona so sebou prináša útechu pre myseľ a srdce. Nech sa pre vás, drahí novomanželia, stane privilegovanou chvíľou duchovnej blízkosti vo vašej novej rodine.
Vatikán. Pápež nie je priamo nástupcom predchádzajúceho pápeža, ale každý pápež je nástupcom svätého Petra. Hovorí o špecifikách pápeža Františka a jeho predchodcu Benedikta XVI. Kardinál Gerhard Ludwig Müller. V súvislosti s výdením jeho novej knihy s názvom Benedikt a František, Petrovi nástupcovia v službe cirkvi, prefekt Kongregácie pre náuku viery v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje, že každý pápež ako osoba je vedený samotným Ježišom Kristom.
Kardinál Müller priblížil aj niektoré ďalšie témy, ktorými sa zaoberá vo svojej publikácii, akými sú teologické dielo Jozefa Ratzingera či Františkov dôraz na cirkev chudobnú a pre chudobných, ako aj reforma rímskej kúrie.
Pokiaľ ide o Benedikta XVI., jeho dielo Ježiš Nazarecký považuje kardinál za významný impuls, aký dal svojim pontifikátom pre katolícku vieru. A to na spôsob vyznania viery svätého Petra, ktorý o Ježišovi povedal: "Ty si Kristus, Mesiáš." Kardinál Müller ďalej vysvetľuje.
A toto je jadrom Petrovskej misie. Táto kniha nie je čisto súkromným dielom. Toto je kvázi jadrom primátu, pretože primát potrebujeme len kvôli tomuto, na zjednotenie všetkých veriacich v tej istej viere. Viera nie je súhrnom presvedčení, myšlienok, ale je tu stredobod viery. Je to osoba Ježiša Krista, pravého Boha a pravého človeka.
Jedna z kapitol knihy je venovaná cirkvi chudobnej a prechudobných, čiže preferenčná voľba v prospech chudobných. Prečo táto téma, ktorú pápež František uviedol do svojho pontifikátu od počiatku, tak mocne zachytila a naďalej zachytáva ľudí i nekatolíkov? Položil otázku redaktor Alessandro Gisotti. Odpovedá kardinál Müller.
Tento výraz, preferenčná voľba v prospech chudobných, nie je to výlučná, ale preferenčná voľba vzhľadom na chudobných a voči mladým, ako sa hovorí v origináli. Tento výraz má svoje korene v druhom Vatikánskom koncile, v Gaudium et Spes, a tiež v sociálnej náuke cirkvi. Zaiste nespadla ako hviezda z oblohy, ale vychádza z jadra, zo stredu poslania cirkvi. Bez pochyby biskupy, kňazi, laici Latinskej Ameriky majú túto preferenciu, lebo tieto témy sú naliehavé, naliehavejšie ako v našich európskych krajinách či v Severnej Amerike. Pápež František stále hovorí, to, čo my, cirkev, môžeme dať chudobným, je predovšetkým evanjelium. Táto dobrá zvesť, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych za všetkých ľudí. A preto sa musíme usilovať o integrálnu podporu a rozvoj všetkých ľudí. Všetci majú základné právo byť účastní na materiálnych, kultúrnych, sociálnych dobrách ľudstva. Pápež František nás opäť otvoril voči tomuto a ukázal nám to priamo i konkrétne. Toto je veľká výzva, ktorá existuje na celom svete. Preto si myslím, že pápež František má veľkú reputáciu a dáva veľký rozmach, veľký impuls nielen cirkvi, ale aj ľudstvu. Toto je jeho dôležitosť a jeho úloha v dnešnom svete.
Poslednú kapitolu knihy venuje prefekt Kongregácie pre náuku viery, reforme cirkvi a rímskej kúrie. V rozhovore zdôrazňuje, že reformu neslobodno chápať povrchne. Je nutné uvedomiť si, že ide o Božie dielo a nie o akýsi predmet v našich rukách.
Reforma rímskej kúrie. Mnohí ľudia, novinári, hovoria hlavne o reforme v zmysle novej vonkajšej organizácie, ale toto je významnosťou druhoradé. Najdôležitejšia reforma je reforma ducha ako ducha služby, ducha prijatia. V tomto zmysle potrebujeme reformu kúrie. Sám pápež hovoril nielen o reforme kúrie, ale aj o reforme celej cirkvi, všetkých ordinariátov, vikariátov, rôznych diecéz. Je dôležité, aby tu bol nový duch, nielen v administratíve a spravovaní.
A aké sú podľa kardinála Müllera najväčšie dary, ktoré cirkvi dali a naďalej dávajú dve ústredné postavy jeho nového knižného titulu?
My všetci vieme, že pápež Benedikt XVI je teológ na mimoriadnej úrovni, vynikajúci, ale nie je len teológ. Nemôžeme upadnúť do tohto klišé. Nebol len nemeckým profesorom. Má veľa skúseností v pastorácii, napísal mnohé knihy o duchovnosti, o veľkých výzvach moderného života. Písal, kázal a vysvetľoval na vysokej intelektuálnej úrovni. A to znamená, že kresťanstvo má vlastnú intelektuálnosť. Sme schopní dať odpovede na všetky otázky, ktoré existujú na úrovni logos. Nie sme náboženstvo sentimentov, povrchnosti. Ale viera vstupuje priamo do všetkých bytostných otázok človeka. Pápež František prichádza z vlastného kontextu, Latinskej Ameriky, veľkej oblasti s katolíckou vierou už 500 rokov a s veľkou väčšinou katolíckych veriacich. Je dobré dať tomuto kultúrnemu rozmeru vstúpiť do univerzálneho katolíckeho sveta na určité prekonanie eurocentrizmu. V tomto svete globalizácie, univerzality, je dobrým znakom a my ho môžeme interpretovať ako znak Ducha Svätého, že pápeži nepochádzajú len z Európy alebo z niektorých európskych krajín. Národnosť nie je prekážkou, aby sa niekto stal kandidátom na pápeža.
Milí poslucháči, na záver je tu dnešný tweet Svätého Otca.
Láska je trpezlivé úsilie ľudí, ochotných obetavo vypočuť iných a zblížiť sa s nimi.
Laudetur Jesus Christus.